Iuvenestum sumus, gaudiamus igitur. Iuvenestum sumus, post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habet.